რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ესონეთის უშიშროების თანამშრომელი გაცვალეს რუს ჯაშუში. უკრაინა და შეერთებული შტატები აცხადებენ, რომ სეპარატისტების მიერ ჰუმანიტარული ორგანიზაციების გაძევება არ ღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. გაერომ დაამტკიცა სიღარიბის აღმოფხვრის ახალი მასშტაბური გეგმა. ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოხვერი, რომელიც მოსკოვში ჯაშუშობის ბრალდებით დააპატიმრეს, შინ დაბრუნდა მას შემდეგ, რაც ის გაცვალეს რუს ჯაშუში, ალექსეი დრესენში. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჰანო პევკურმა დაადასტურა, რომ კოხვერი, ესტონეთის საშინაო უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი, უკვე სამშობლოშია. პევკურის თქმით, კოხვერი, რომელმაც რუსეთის ციხეებში თითქმის 13 თვე გაატარა, მალე თავის ოჯახს დაუბრუნდება. პატიმრები გაცვალეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ესტონეთში, რუსეთის საზღვართან ახლოს. გაცვლის ფონია რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის სიტყვა, რომელიც მან 28 სექტემბერს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უნდა წარმოთქვას. კოჰერის ადვოკატი მარკ ფეიგინი ამბობს, რომ გაცვლა პოლიტიკურ დონეზე იყო ორგანიზებული და საგანგებოდ დაამთხვიეს ამ დროს პუტინის იმედჯის გასაუმჯობესებლად გაეროში გამოცვლის წინ. კოჰერს 19 აგვისტოს 15 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა დახურულ პროცესზე, მას შემდეგ რაც ის დამნაშავედ ცნეს ჯაშუშობაში და რუსეთის საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთაში. ესტონეთი გადაჭრით უარყოფდა ბრალდებებს და აცხადებდა, რომ კოჰერი ერთი წლის წინ ესტონეთში გაიტაცეს და ძალით შეიყვანეს რუსეთში. უკრაინამ და შეერთებულმა შტატებმა დაგმეს პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების გადაწყვეტილება უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციების უმრავლესობისთვის მუშაობის აკრძალვის შესახებ იმ ტერიტორიებზე, რომლებსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ და განაცხადეს, რომ ეს ნაბიჯი არ ღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას. თვითგამოცხადებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის სეპარატისტმა ლიდერებმა 24 სექტემბერს განაცხადეს, რომ 11 უცხოური ჰუმანიტარული ორგანიზაციიდან 10 უარი უთხრეს აკრედიტაციაზე და მათ 25 სექტემბრამდე ლუგანსკის დატოვება უბრძანეს. აკრძალვა შეეხო გაეროს სააგენტოებსაც, რასაც მძლავრი პროტესტი მოჰყვა გაეროს მხრიდან. უკრაინა აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი არ ღვევს სამშვიდობო შეთანხმებას, რომელიც სეპარატისტებთან თებერვალში მინსკში გაფორმდა და ითვალისწინებს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოდ გაცემის უზრუნველყოფას საერთაშორისო მექანიზმებით. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს პრესმდივანმა ირინა ჰერაშენკომ სააგენტო როიტერს უთხრა, უკრაინა ამას ღრმა შეშფოთებით ეკიდება, რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის მუშაობის აკრძალვა უწინარესად სამოქალაქო მოსახლეობის ყოფაზე აისახებაო. გადაწყვეტილება დაგმო სახელმწიფო დეპარტამენტმაც. მისი განცხადებით, ამ ორგანიზაციების გაძევება საფრთხეს უქმნის დონბასში სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე მცხოვრებ 3 მილიონ ადამიანს, რადგან ზამთრის მოახლოების ფონზე მათთვის აღარ იქნება ხელმისაწვდომი საკვები წყალი, წამლები, თავშესაფარი და ტანსაცმელი. საერთაშორისო ლიდერებმა 25 სექტემბერს დაამტკიცეს მასშტაბური გეგმა, რომელიც ეხება 12 მნიშვნელოვან გლობალურ საკითხს: სიღარიბის აღმოფხვრას, ეკოლოგიას და უთანასწორობის შემცირებას მათ შორის. ახალ 17 პუნქტისგან შემდგარ გეგმას, რომლის პაპმა ფრანცისკემაც დაუჭირა მხარი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამოსვლისას, მან გეგმას უწოდა იმედის მნიშვნელოვანი ნიშანი ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში შექმნილი რთული ვითარების ფონზე. ახლა დასახული მიზნების კენსვლისთვის განსაზღვრული ზომების ფასი 3.5 ტრილიონი დოლარიდან 5 ტრილიონამდე იქნება ყოველ წელს. 2030 წლამდე. დოკუმენტს სახელად ჰქვია სოფლიოს გარდაქმნა 2030 წლის გეგმა მდგრადი განვითარებისთვის და მასში 169 კონკრეტული მიზანია განსაზღვრული. გეგმის კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ მიზნები ძალიან ზოგადია და სათანადოდ არ არის განსაზღვრული ანგარიშვალდებულების საკითხი. რუსეთი დათანხმდა უკრაინისთვის გაზის მიწოდების აღდგენას სამთრის პერიოდში იმ შეთანხმების ფარგლებში, რომელსაც 25 სექტემბერს გვიან საღამოს მიაღწიეს ევროკავშირთან ერთად გამართულ მოლაპარაკებაში, რითიც დასრულდა რამდენიმე თვის განმავლობაში არსებული გაურკვევლობა და რთული მოლაპარაკების პროცესი. ენერგეტიკის საკითხებში ევროპის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა მაროშ შეფჩოვიჩმა ამ შეთანხმებას უწოდა დიდი მიღწევა და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ უკრაინას გაზი მიეწოდოს ოქტომბრიდან მარტის ჩათვლით პერიოდში და ევროპისთვის მიწოდებაც სანდო პროცესი იყოს. უკრაინას და ევროკავშირს შეუძლიათ უსაფრთხოდ გაატარონ ზამთარიო, განაცხადა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა და დაასწინა ყველაფერს გავაკეთებთ საიმისოდ, რომ პრობლემები არ გაჩნდეს. რუსეთის და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრებთან მოლაპარაკება ბრიუსელში გაიმართა და თითქმის 6 საათს გაგრძელდა. შეფჩოვიჩის თქმით, შეთანხმდა ყველა ტექნიკური დეტალი და განისაზღვრა ხელშეკრულების ჩარჩო, მაგრამ საბოლოო დასტური და შეთანხმების ოფიციალური ხელმოწერა სხვა პროცედურის ფარგლებში გაიმართება. ნოვაკის თქმით, მოსკოვის წინადადება ითვალისწინებს 20-მდე ამერიკული დოლარის ჩამოჭრას 1000 კუბურ მეტრზე, რისი ფასიც მანამდე 252 დოლარად იყო განსაზღვრული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს დაწყებითი განათლების ეტაპზე სწავლის პროცესში მშობლების ჩართულობაზე ვისაუბრებ და ყურადღებას გავამახვილებ ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა სკოლების შერჩევის სირთულეები, დედისა და მამის როლი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ბავშვის ფსიქოემოციური მომზადების ფაქტორები და მისი გავლენა მოსწრებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები დღეს იქნებიან პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიან. მიკროფონთან ვარ ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და გამოთქვით მოსაზრებები და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. A little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time with
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებ თემაზე, როგორ ირჩევენ მშობლები სკოლას და თანაბრად მონაწილეობენ თუ არა ამ პროცესში დედა და мама. ჩვენი საუბრის საგანი იქნება ასევე დაწყებითი განათლების თავისებურებები, პატარების ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მათი განვითარებისთვის აუცილებელი გარემო, რომელიც ხშირად არ არსებობს ხოლმე. თემა ვრცელია და დღეს ამ თემაზე ჩვენთან ისაუბრებენ პედაგოგი თათა ჭანტურია და არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი. თქვენ ჩაერთეთ ტელეფონის ნომერზე, დაგვირეკეთ ნომერზე 2-98-83-27 და დაგვისვით შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. ანა, ახალგაზრდა მშობლების ცხოვრებაში ვიცით, რომ დგება ისეთი მომენტი, როცა მათ უნდა გააკეთონ არჩევანი, პირველი სერიოზული არჩევანი, შეიძლება ასე ითქვას, თავიანთი შვილებისთვის, შვილების მაგივრად განათლების მიმართულებით, ხო? ეს არის სკოლის შერჩევა, რაც გამოცდილება ხატყობს, რომ არ არის მაინდამაინც მარტივი. ხო, აი რა სიტყოდი, როგორი უნდა იყოს სკოლა იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს თუნდაც ისეთი მშობლის მოთხოვნილებები, როგორც ხარ შენ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ შემთხვევაში მე როგორც მშობელი, რომელსაც ყავს 5 წლის შვილი, ვეცდები რომ ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ ამ ეტაპზე, ჯერ ბუნებრივია რომ სკოლის შერჩევის პროცესში ვიმყოფებით, იმიტომ რომ მომავალ წელს შედის ჩემი შვილი სკოლაში. თუმცა არანაკლებ თქვა საპასუხისმგებლო იყო ბაღის შეჩერების პროცესიც. Და პრინციპში იგივე ეტაპები გავიარეთ, ან დაახლოებით მინიმუმ 1 წლით ადრე, შეგვიძლია ადრეც დავიწყებ ძიება შესაბამისი ბაღის, სადაც დარწმუნებულები ვიქნებოდით, რომ იქნებოდა ბავშვისთვის კეთილსაიმედო გარემო, მისი განვითარების ხელშემწყობი, არადალადობრივი და ისეთი, სადაც თქვათ ის შეძლებდა, რომ თავისუფალ დამოუკიდებელ პიროვნებად განვითარებულიყო. საბედნიეროდ ამხელ გაგვიმართლა, თუმცა სანამ მივაგნებდით ისე შესაბამის ბაღს, სადღაც 4 თუ 5 ბაღი მოვიარეთ, ველაპარაკეთ მასწავლებლებს, დირექტორებს, კიდე გავიკითხეთ, არ ვიცი, აი 1000 გზას მივმართეთ, ისე სოციალურ ქსელებშიც ვცდილობდით, რომ თქვა რაღაცა ინფორმაცია მოგვეძიებინა ახლობლებში და ასე შემდეგ. Ну, საბოლოო ჯამში მივაკვირეთ. ახლაც ვიმყოფებით დაახლოებით იგივე პროცესში, უკვე სკოლასთან მიმართებაში და აქ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე ვართ, იმიტომ რომ თქვათ გარდა გარემოსა უკვე გვაინტერესებს განათლების ხარისხი როგორი იქნება და ან ბევრი სხვა კრიტერიუმია კიდევ რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სკოლა. საბოლოო ჯამში ხვდები იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ რა არის ჩვენთვის პრიორიტეტული. თქვა პრიორიტეტულია აი თან თანასაცოცხლობრივი განათლების დაწყებამდე. პრიორიტეტულია ის, რომ თქვა ისწავლოს სიტყვაზე გაძლიერებული უცხო ენა და მათემატიკა, თუ პრიორიტეტულია ის, რომ ის დაცული იყოს ბულინგისგან და ძალადობისგან, თუ ის, რომ აღიზარდოს ნამდვილ კარზე
ქალაქებში,
კარგი ღირებულებებით გაიზარდოს. რა თქმა უნდა, ყველაფერი მნიშვნელოვანია. თუმცა გონია რომ რაღაც მომენტში ეს პრიორიტიზაცია უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არსებულ რეალობაში სკოლები ვერ იძლევენ იმის შესაძლებლობას, რომ ეს ყველა კრიტერიუმი ყველა სკოლას.
შეიძლება ით 1000-ს ვკითხოთ, თათა, ყველა კრიტერიუმს ერთად ვერ აკმაყოფილებს სკოლა როგორ
თქვა. კოპლიუს კიდე ფინანსური ხელმისაწვდომობა.
ესეც მნიშვნელოვანია, როცა კერძო სკოლაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში
ლაპარაკსაწვდომობა და ბევრი.
დიახ, არა მხოლოდ კერძო სკოლაზე ლაპარაკობთ, ამ შემთხვევაში ხო ზოგადად სკოლას გულისხმობდა. აი ჩამოთვალა ანამ, რომ უნდა მშობელმა გადაწყვიტოს რა არის მისთვის მნიშვნელოვანი და იმის მიხედვით გადამიიღოს გადაწყვეტილებოდა. ყველაფერი ერთად ვერა, ერთი სკოლის ფარგლებში შეუძლებელია.
მეც მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით თქვენს რადიოსმენელს და მაყურებელსაც. ისიც როგორ არის, ყველაფერი ერთად წესით უნდა იყოს. მაგრამ ну, ისეთია ცოტა ყველაფრის თანაბრად მაღალ ხარისხზე დაჭერა, ასე ვთქვათ, ხარისხის დაჭერა უბრალოდ ყველაფრის ერთად ცოტა არარეალურიც არის და სიმართლე გითხრათ, მე არ მჯერა, მიხოთ იმცა სკოლაში მუშაობ, კერძო სკოლაში, ერთად კერძო სკოლაში და მგონია რომ საკმაოდ კარგ სკოლაში მუშაობ და ჩვენ ვცდილობთ რომ მაღალი ხარისხი გვეჭიროს, როგორც ვთქვათ, სკოლის მართვის კუთხით, ასევე საკლასო გარემოსა თუ სასწავლო პროგრამების უზრუნველყოფის ხარისხიანი უზრუნველყოფის კუთხით, მაინც მგონია რომ არის რაღაცები შობელი დგება ამ არჩევანის წინაშე. თუმცა ისიც როგორ არის, სკოლა თქვათ შობლის პოზიცია ან რასთანაც ჩვენც არის აბსოლუტურად გასაგები. ალბათ მეც რომ შობელი ვიყო, ასე ვიტამდი. მივიდოდი, ვნახავდი სასკოლო გარემო, ზუსტად აი ანამ რა ნაფიჯებით თქვა, ალბათ იმას გამივლიდი მეც. და ვნახავდი მასშტაბებს, რომელსაც ჩემი შვილი უნდა გადავწე, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ რაღაცნაირად ასე მგონია რომ განსაკუთრებით დაწყებით სკოლაში და არა მარტო, არავინ არ ფიქრობს რომ მეხუთე კლასიდან ბულინგი რაც ახსენებ მეხუთე კლასიდან
მეორე კლასს
ყავს, თუმცა მეოთხე კლასს ვასწავლი ახლა და მუდმივად ვარ ჩასაფრებული რომ ასეთი რამეები არ მოხდეს. იმ დროს დაწყებით საფეხურზე მოდუნება, რომ თქვა ძალადობა არ იქნება, რაღაცა აბსურდია. მაგრამ რაც შეეხება სკოლის პოზიციას, რადგან მასწავლებელი ვარ, ვისაუბრებ ამ ხრიდან,
ხო?
ანუ სკოლა, აი როცა ჩვენ გვაქვს თქვა შეხვედრები და აქცენტებს ვანაწილებთ, ხო? თქვა სასწავლო წლის დასაწყისში, შუაში თანაბარ ყურადღებას მოითხოვს ორივე მხარეს. საჯარო სკოლაში ამ ყურადღების გადანაწილება თანაბრად და ხარისხის მაღალი დონის დაჭერა არის უფრო რთული. იმიტომ რომ საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ კლასში დაისვას ცოტა ბავშვი. საჯარო სკოლას არ აქვს იმის ფუფუნება რომ რესურსით უზრუნველყოს თქვა თითოეული ბავშვი. გულისხმობ თვალსაჩინოებას, გულისხმობ ყველას უნდა და სტანდარტითაც არის გათვალისწინებული რომ თქვა სახელმძღვანელოს გარეთ გაიარეთ რაღაცა ტექსტები, ხო? აჩვენეს ფილმები, ვიდეოები, წაიყვანეთ. საჯარო სკოლას არ აქვს ამის ფუფუნება რომ ეს ინტენსიურად განახორციელოს მსგავსი ტიპის აქტივობები. კერძო სკოლა ხრივ არის უფრო კომფორტული. აი ანუ სწორედ მაგაზე ვესაუბრებოდი, თქვა ეთერში შემოსვლამდე, რომ მყავს ცოტა მოსწავლე, მაქვს იმის საშუალება, რომ ინდივიდუალურად გადავანაწილო თქვა ყურადღება. თუმცა ესეც არ არის ხა არგუმენტი, ხო, დიფერენცირებული გაკვეთილები შეიძლება, თუ მასწავლებელი ოსტატურად არის ამაში, თქვა გაწაფული არის ამაში, შეიძლება და ენთუზიაზმი თუ აქვს, ხო. ისეთ როგორ არის, ორივე არის პრიორიტეტული, მაგრამ უწევს სკოლას რაღაცა დათმობების გაკეთება და განსაკუთრებით ახლა არ მინდა ისე გამომივიდეს, რომ საჯარო სკოლის როლს ვაკნიე და კერძო სკოლის პოპულარიზაციას ვეწევი, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომ კერძო სკოლას აქვს მეტი ფუფუნება, რომ რაღაცა აკეთოს საკლასო ოთახში, ვიდრე საჯარო სკოლას. თუმცა საჯარო სკოლის გაკვეთილებზე ვესწრები ინტენსიურად სხვადასხვა მასწავლებლებთან, სხვადასხვა მასწავლებელთან და ნახულობ საჯარო სკოლებს, სადაც მაღალ დონეზე დგას ესეც, იგივე კლასის მართვა, იგივე თქვა არა მაქვს იმისი მატერიალური რესურსი, რომ რაღაცა შევიძინო, ჩემი ხელით ბავშვებთან ერთად ვაკეთებ ამას. ანუ თუ აქ ყველაფერი მიდის მაინც მასწავლებლამდე. სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება. ამ სამ კუთხეში ტრიალებს ყველაფერი. სკოლას თუ აქვს პრიორიტეტები სწორად დასახული, სკოლა აწვდის ოჯახს თავის პრიორიტეტებს სწორად. შესაბამისად, ოჯახის და სკოლის ურთიერთმიმართება და საზოგადოება, ანუ საზოგადოების მსდავობა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მე რა მოლოდინი მაქვს, თუ მე ყოველდღე ბავშვს ვეკითხები, რომ დღეს რა ნიშანი მიიღე და ჩემთვის ანიდან ჰოემდე არის ეს პრიორიტეტი. ბავშვი უკვე ხდება ნიშანზე მოტივირებული და ის პროცესი, რაც უნდა მოხდეს საკლასო ოთახში, უკვე გადადის მეორე
ხარისხოვანი ხდება. ეს ხაჭერის გვსმენია, როცა არა მხოლოდ მე ალბათ, რომ საჯარო ყველა სკოლაში, დაწყებითი სკოლა, დაწყებითი კლასებში სწავლა და ბავშვებთან დამოკიდებულება ყველა სკოლაში კარგია, მეტნაკლებად სხვა ზედა კლასებთან განსხვავებით. ახლა, ნუ არ ვიცი, ეს რასაკვირველია, სადაოა და ალბათ შედარებითია მაინც ყველაფერი და შედარება ხდება ზედა კლასებთან და ამიტომ ამბობენ ასე, მაგრამ აი საინტერესო ახლა მშობლის პერსპექტივიდან როგორი უნდა იყოს მას
ანა. ხო, ჯერ პირველ ეს კი თქვენ მოსაზრების პირველ ნაწილს გამოვეხმაურები. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მოსაზრება, რომ თქვა დაწყებით კლასებში უფრო კარგად არის საქმე, განპირობებულია იმით, რომ თავად ბავშვის დასაკობრივი განვითარებიდან გამომდინარე ნაკლები პრობლემები იჩენს ხოლმე თავს ბავშვიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ მასწავლებელს უფრო უადვილდება აი რაღაცა მინიმალურ პრობლემებთან გამკლავება, ვიდრე თქვათ შემდგომ კლასებში, გაზეთეხის ასაკში და ასე შემდეგ. და ალბათ თქვათ ამით არის ეს მდგომარეობა გამოწვეული. ხა რა შეხება შეკითხოს, როგორი უნდა იყოს მასწავლებელი, ხო? აი მე ხა ძალიან ისე გამომივა, მაგრამ აი თათასნაირი.
Ну როგორია თათა? ჩვენი შეხედულებით როგორია
თათა? აი მე თათას ვიცნობ ესე შორიდან, რამდენიმე ინტერვიუ ვნახე მისი და დამჩაშ თავბიჭდება, რომ ის არის ძალიან მოტივირებული, ბავშვზე ორიენტირებული და არა მშობელზე ორიენტირებული, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მშობლის ინტერესს ალბათ არ ითვალისწინებს და შემდეგ. თუმცა მთავარი ფოკუსი მისთვის და სამიზნე ვისთვისაც ის მუშაობს არის ბავშვი და აი ეს არის ალბათ მთავარი ამოსავალი წერტილი ჩემთვისაც მასწავლებლის შეფასების. და აი ენთუზიაზმით სავს, იმიტომ რომ მუდამ მზად არის რომ ითამაშოს, რაღაცა გამოწვევები მიიღოს ბავშვებისგან, მათგანაც რაღაცა თქვა ინიციატივებს იღებს და ამას ყვება თავისუფლად. ანუ ბავშვებს უქმნის შესაძლებლობას, რომ მათაც შექმნან რაღაც, მათაც აქტიური მონაწილეობა მიიღონ პროცესში. და ნუ ამ შემთხვევაში მგონია რომ უკვე ძალიან ეფექტურად წარიმართება.
ალბათ არ არის ინდივიდუალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, ხო თათა? პედაგოგი ეყრნობა ამ სასწავლო გეგმას ცხადია და მისი დამოუკიდებლობა მნიშვნელოვანია, ხო? აი თქვენ შემთხვევაში როგორ მუშაობთ? რა არის თქვა სტანდარტი და რა არის სტანდარტის გარეთ?
ესე იგი, მე 11 წელია ვასწავლი სკოლაში და აღმოჩნდი ნუ სრულიად პატარა და რაღაც ბევრჯერ მისკავს უკვე რაღაც ხუმრობის თემაც არის, რომ კლასიკურ ფილოლოგიაზე რომ ჩავაბარე, რა უნდა გამოხვი და პასუხობდი, რომ არა მასწავლებელი, არა, აი მლესავის წარმომედგინა ჩემი თავი, მაგრამ აი მასწავლებელი არა, იმიტომ რომ რაღაცა ეთქონა სტერეოტიპი მასწავლებლის, რომის დაანგრევასაც დასჭირდა წლები და აი თქვა რაც ახსენე, თქვა ცხადია, რომ ახლა უკვე ამ გამოცდილებიდან ვამბობ, რომ აუცილებლად უნდა ეყრდნობოდეს ძალიან არი უნდა იყოს მასწავლებლის განათლების საფუძველი, რომ შევიდეს საკლასო ოთახში. თუმცა, აი ის ინტუიციაც და ის დამოუკიდებელი ნებაც და შემოქმედებითობაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაჩაგროს ერთი მეორე. მე რომ შევედი კლასში, ყველაფერს ვაგნებ ფაქტობრივად ველოსიპედი გამოვიგონე ხელახლა, იმიტომ რომ არ მქონდა არავითარი გამოცდილება, თუ არ ჩავწერეთ უნივერსიტეტის პედ პრაქტიკას და რაღაცებს ვიგონებდი და წლების მერე ამოვაჩინე, რომ უი, ეს დაუწერიათ, უი, ეს ყოფილა. ა მე უფრო ვიგრძენი, როგორი მყარი და თავდაჯერებული ვარ მე თვითონ, ოდესაც მაქვს უკვე ახლა განათლების, ანუ
როგორ თქვა, ზურგს მიმაგრებს ის თეორიული ცოდნა, როგორ უნდა ბიარტისტო მასთან აი ანამახსენა, რომ მუდმივად არის თამაშის ხასიათზე. ხო, ხალი არ ახარ მუდმივად თამაშის ხასიათზე, აი დღეს მითხაზოთა ჩემოსო. თქვენ მსახიობი ხარ? არა, არა, რაღაც პრობლემები გაქვს, რაღაცა გაქვს, მაგრამ კლასში შედიხარ თუ არა? აი ყველაფერს როგორ ხარ? ხელის გულზე ხარ? დაწყებული იმიდან, იქიდან როგორ შეხედავ, როგორ მიაწვდი სათქმელს, როგორ დააორგანიზებ კლასს. ანუ ყველაფერი აი სცენაზე ხარ, ხო? და ყველაფერს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ღრუბელივით ისროტავენ პატარა ადამიანები შენს კარგსაც და შენს ცუდსაც. და თუ შემოვიზღუდე და ვიქენი მხოლოდ დამყარებული თეორიებზე, მე როგორც მასწავლებელი, ცხადია რომ ეს იქნება, ანუ ცოდნაზე გავალ, შედეგი ცოდნა იქნება. ბავშვებს, მაგრამ არ იქნება შემოქმედებითობა. პირიქით, თუ მე მოდი დღეს რასაც მინდა იმას ჩავატარებ და ასე გადავაგორებ გაკვეთილს, ვერ გავალ შედეგზე. იმიტომ რომ მე მაქვს ეროვნული სასწავლო გეგმა, რომელიც არის ჩემი დოკუმენტი მთავარი და მე იმას უნდა გავყვარ, ხო? ვალდებული ვარ, რომ იმას გავყვარ, რაც სტანდარტად მიდგენს სახელმწიფო. ანუ მასწავლებლობა არის ძალიან რთული პროფესია, მოკლედ პირდაპირ მომკითხე. და ყოველდღიურად გიწევს აი ფენიქსივით აღდგომა. დღის ბოლოს ხარ სრულიად გამოცლილი, აი დაღლილი, რასაც ვქვი, მაგრამ ხარ შემოქმედებითად დაღლილი და მეორე დღეს სატყაულობ ძალას, რომ ისევ კლასში შეხვიდე და ისევ ყველის ნაჭერიც იყო მაგდანას ლურჯას, თვითონ მაგდანას, აი არ ვიცი სატყაულობ ამის ძალას, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ყოველ
და ყველა მოსწავლე თანაბრად მოყვებათ მერე?
იქნება, მე არავარ ზოგადად იმის მომხრე, რომ ერთიანი თამაშა დავაწესო, რომელსაც ყველა ბავშვმა უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი
თავის თავს ნაჯობოს.
კი, კი, ნამდვილად, ანუ თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს უნდა მიაღწიოს. ძალიან ცნობილი ეს არის შარჟი, ასე ვთქვათ, გამოცდა რომ არის და ხეზე ასოცებაში რომ უნდა შეეჯიბრო ცხოვრები და ერთ-ერთი არის თევზი აკვარიუმით, რომელიც სულ რუსალია. მაგრამ ფანტასტიკურად სურავს ამაგიეროთ, არა, რაც ვთქვათ, ასე კარგად სხვას არ შეუძლია. ანუ მე რაღაცა მომხრე ვარ იმის, რომ ბავშვის ინტელექტები, ხო, მრავალმხრივი ინტელექტის თეორიის მომხრე ვარ აქტიური, ბავშვის შესაძლებლობები მიმართავ იმის, რომ მან მიაღწიოს თავისი შესაძლებლობების მაქსიმუმს.
და საკუთარი ძლიერი მხარეები
განავითაროს თავისი ძლიერი მხარეები და მისი ძლიერი მხარეებით რაღაცნაირად მივაღწიო იქამდე, რომ აი რაღაცა საერთო მიზანი რაც მაქვს იქამდე გავიდე. რომ არა მშობლის დახმარება და რომ არა სკოლის ადმინისტრაციის დახმარება, კიდევ ერთხელ მას მინდა გაუსვა ხაზი. მხოლოდ მასწავლებლის შიშველი ენთუზიაზმი ფაქტობრივად ვერაფერს იზამს. თუ მშობელი ადეკვატურად არიღებს ამ ყველაფერს და თუ მშობელი აღგიქვამს რაღაცნაირად მეორე მხარის პოზიციიდან და ჩემ შულს რატომ დააკერე რაღაც მოკეთ, თუ ასეთი დამოკიდებულება არის, თუ ჩვენ ერთ მხარეს არ მოვიაზრებით ბავშვისკენ, ჩათვალეთ რომ რაღაცნაირად სამხრივი არის ეს პროცესი ნამდვილად.
აი რაც შეეხება იმ გენდერულ ასპექტს, ნაწილობრივ უნდა შევეხოთ ამ საკითხსაც, ანა ჩვენ თავიდანვე შევთანხმდით რომ ვისაუბრებდით ამაზეც. მამის და დედის როლი როგორია ზოგადად სკოლის შერჩევის პროცესში? როგორც წესი არა, უბრალოდ როგორც პრაქტიკა და როგორც ქართული ყოფა გვიჩვენებს, ძირითადად დედები არიან აქტიურები, დედებს მიყავთ, დედებს მოყავთ, დედები ამეცადინებენ ბავშვებს, ნუ ესეც ინგრევა და ალბათ როთა განმავლობაში უკეთესი შედეგი გვექნება, მაგრამ აი ამ ეტაპზე საინტერესოა მამები თუ ღელავენ ასევე სკოლების შერჩევაზე როგორც დედები, როგორ ფიქრობთ?
ნუ აი როგორც გითხარით ჩვენ ბაღის შერჩევის ეტაპი გავიარეთ, თქვა და ალბათ იგივე პროცეს გავივლით ახლა სკოლასთან დაკავშირებითაც. მე და ჩემი შვილის მამა ერთად დავდიოდით ყველა იმ ბაღში, ერთად ვესაუბრებოდით მასწავლებლებს, მე განვიხილავდით რა მოგვეწონა, რა არ მოგვეწონა, ღირთუ არა, რომ ამათ ვანდოთ ჩვენი შინი, თუ ჯობია რომ რაღაცა სხვა მოუძებნოთ. ასე რომ ერთად ვიყავით ამ პროცესში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. საერთოდ ზოგადად ბავშვის აღზრდის პროცესში თუ აღმზრდელები, მშობლები და თუნდაც ბებია, ბაბუა რაღაცნაირად ერთ პოზიციაზე არ არიან და ერთ საერთო მიდგომებით არ ხელმძღვანელობენ, ძალიან რთულდება მთლიანად ან ურთიერთობა ბავშვთან და ბავშვი ძალიან იბნევა ეს ყველა სფეროში, თქვა აღზრდის თვალსაზრისით და მათ შორის აი ესეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს შეთანხმებული პოზიცია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა კარგად ვიცნობთ ბავშვს, ჩვენ ვიცით თქვა მისი ძლიერი მხარეები, სუსტი მხარეები, ვიცით რა არის მისთვის მისი საუკეთესო ინტერესები, რაში მდგომარეობს და ბუნებრივია რომ თქვა მარტო ერთ მშობელს გაუჭირდება ამის განსაზღვრა და ჯობია რომ თქვა ერთად
შეხება. აი გაეროს კვლევა, ცნობილი კვლევა რომ არის მამაკაცებთან დაკავშირებით გაეროს კვლევა, აი კვლევის თანახმად 3-5 წლის ასაკის ბავშვების მხოლოდ 33.4% სწავლა აღზრდის პროცესში არიან მამები ჩართულები. პრინციპში აღჭა 35%, შეიძლება არც იყოს ურიგო საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში. ანუ გამოდის რომ მამები უფრო აქტიურები
არიან. მეუნდა იწებენ.
რაღაცა სხვა სფეროებთან შედარებით განათლების საკითხებში მეტად ერევიან. თქვენ როგორ რა სიტყვოდით სკოლაში როგორ იქცევიან?
შობათაკრებაზე
დადიან მამები.
ის თქვა ჩვენ დაიწყეთ შობათაკრებაზეც ჩემ შვილს мама ყოველთვის დადის სკოლაში. ბახშიც. და ნუ ბუნებრივია სკოლაშიც გაიგოთ.
ხადია რომ ზუსტად ძალიან დედები.
დიახ.
და რაღაცა აქტიურ მონაწილეობას იღებენ. ამაზე, რა ვიცი, თუ გვექნება საშუალება ამ მონაწილეობაზე ორი სიტყვას ვეთქვი,
რაღაც
უსთან. რა შეეხება მამებს, რამდენიმე მამა არის ყოველშვის და აი თელ სკოლაში რაღაცნაირად აღნიშნის ღირსი არის ხოლმე, რა. აი თქვა ამისი ყოველთვის მამა მოდის და როგორი ჩართულია და თქოს დილით კართან მოაცილებს, რაღაცა დაემშვიდა. ცხადია, რომ ბავშვისთვის ეს არის ზუსტად ორმხრივი პროცესი არის, რა. როგორც დედა, ისევე მამა არის თანაბრად მნიშვნელოვანი. არავინ გაგვას რომ რაღაცა დედის როლი მაინც სხვა არის.
არა, ნამდვილად ხო არის.
ნამდვილად თანაბრად, ну, შობელია ხო ორივე, რა, ხო? ის სხვა არის, შეიძლება უფრო მეტ დროს ატარებს იმასთან, მაგრამ თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ორივეს ზრუნვა, ორივეს ჩართულობა და ორივეს სწორი დამოკიდებულება შვილის მიმართ და წარმოვეწონა ანამდე საღაჭო ერთგვაროვანი დამოკიდებულება ბავშვის მიმართ. ის კი არა, რომ მე ასე ვეუბნები, მაგრამ აი მე ცოდვა ასე გავაკეთე. რაღაცა თუ გვაქვს რომ ეს დაუშვებელია, ან პირიქით ეს ახალისებელი რა თქმა უნდა ერთი პოზიცია უნდა გქონდეს. არა თუ მშობლებს სკოლასაც პრინციპში ხო? ანუ თუ მასწავლებელმა რაღაცაზე უსაყვარლო მშობელი არ უნდა კითხავდეს უკვე უკან იმასწავლებელს და პირიქით რომ დედაშენ მარ აგეთა მე არ ვიცი ეს ჩემი საქმეა და რა. ანუ ასე არ უნდა იყოს. და ბავშვი რაღაცა ცოდოა, ბავშვი იჩაგრება, ვის გარშემოც უნდა ტრიალებდეს ოჯახით და სკოლას, ის ბავშვი იჩაგრება, როდესაც არაერთგვაროვანი პოზიცია გვაქვს ბავშვთან მიმართებითაც კონკრეტულ საქმეთან მიმართებით. და კიდევ ერთ სიტყვით რა შეეხება ჩართულობას შობლისას, ხო? ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის ერთი ძალიან დიდი მაგრამ. თუ შობელმა არ იცის ზუსტად როგორ უნდა ჩაერთოს, რა დოზით, რა ხარისხით და რა ფორმით უნდა ჩაერთოს, ამან შეიძლება გამოიღოს უკუშეტეკი.
უშუალოდ განათლების პროცესში.
ზემზრუნველობა არანაირად აზიანა,
თქვა. ზემზრუნველობა, არასწორი დახმარება, თქვა, ან ინდიფერენტულობა, რომელიც არის მეორე უკიდურესობა, ეს ნამდვილად იღებს უკუშეტეკს და ამისი ეს ძალიან კარგად ჩანს კლასში. ამას არ შეიძლება წლები, თქვა. მალევე, სადაც ერთ თვეში შეიძლება აღმოაჩინო, რომ შობელი არასწორი და არის ჩართული რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. იქნება ეს საშინაო დავალების შესრულება, რომ ბავშვი თუ ხოლმე შეიძლება საშინაო დავალება შესრულებული, ის აუცილებლად იქნება წარმატებული, მოდი მე დავუწერ. იქნება ეს, რომ მე შემოვუტან ჩანთას და მე მივაცილებ კლასამდე მძიმეა, ცოდოა, წიგნები მძიმეა.
მარტის მძიმე ნამდვილად
არის. ნამდვილად, მაგრამ თუ შევხვდათ მის დამოუკიდებლობას, დამეხმათ, რომ მძიმე ჩანთაზე უფრო მძიმე ის იქნება.
გასაგებია. მაგრამ შეიძლება ეს ხა ჩვენ რაღაც რამდენიმე წამი დაგვჭა ახალი ამბების დაწყებამდე, მაგრამ საშინაო დავალებაც რომ ახსნათ აქვე. თქვენ ცდილობთ რომ ნაკლებად დაწვირთოთ ბავშვი სკოლა საშინაო დავალებით, თითქოს სკოლაში აძლევთ პრაქტიკას არ შაოს თუ როგორ რა ჯობია უფრო სწორად ამის.
მე მგონია რომ საშინაო დავალება ბავშვს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს. იმიტომ რომ ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელიც მას ეკისრება პირადად და აუცილებლად უნდა შეასრულოს. თუმცა ჩემთვის სკოლა არის საკლასო ოთახში მიმდინარე პროცესი. ანუ საშინაო დავალების ხარჯზე მე როგორც მასწავლებელი ali ცოტა გამიგეთ, არ უნდა გავძვრე, ასე ვქო. ეს ვერ მოასწარი, ეს სახში სახს, ანუ ეს არ უნდა იყოს. მთელი პროცესები ხდება კლასში. და თლიანად ის ორი გაკვეთილი თუ ერთი გაკვეთილი არიან ჩართული კლასში. კლასში ხდება ყველაფერი მნიშვნელოვანი. საშინაო დავალება არის უბრალოდ რომ ბავშვს აძლევ რეფლექსიის საშუალებას იმაზე, რაც შენ კლასში აუხსენი. შესაბამისად, შობელი იმას ისე ვერ დააწერინებს, როგორც არის საჭირო, იმიტომ რომ შობელი არ ყოფილა იმ გაკვეთილზე.
კეთილი, ჩვენ რამდენიმე წუთით შევწყვეტთ ჩვენი საუბარი.
Dream is gone.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დაწყებითი განათლების თავისებურებებზე და სასკოლო ცხოვრებაში მშობლების ჩართულობის საკითხებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტის სტრატეგიული პროექტების მენეჯერი ანა სუბელიანი და მასწავლებელი თათა ჭანტურია. გადაცემას ვუძღვებიან მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. შეგახსენებთ აქვე ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები. მე კი გადავალ ისევ თათასთან. თათა, მასწავლებელს ძალიან დიდი როლი აკისრია არა მარტო განათლების საკითხებში, ზოგადად სკოლაში, ხო? მასწავლებელი არ რაღაცა შეიძლება მოდელიც კი ქცევის, ურთიერთობების, ბავშვისთვის ბავშვი ბევრ ამას სწავლობს, ბაძავს მასწავლებელს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი, ალბათ აი ბულინგის ვითარების განსამუხტავად ან რაღაცა ნიშნების დასანახად. მეოთხე კლასის მასწავლებელი ბრძანდებით ალბათ უკვე ჩანს, ან შესაძლებელია დანახვა, ხო, სურვილის შემთხვევაში?
კი, ნამდვილად ჩანს. არათუ მეოთხე კლასიდან, პირველივე კლასიდან, ბაღიდანაც კი ჩანს, რომ ბავშვებს, მოკლედ, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვი არის ყველაზე საყვარელი და ყველაზე თბილი და რბილი არსება, ამასთანავე არის დაუნდობელიც. და ბავშვებს ძალიან უჭირთ იმის აღქმა, რომ თუ თვითონ ეთკინა, იმავე საქციელ შემთხვევაში შეიძლება სხვასაც ეთკინოს, სხვა შეიძლება მივიდეს ცრემლებამდე. მეოთხე კლასში უკვე დანახო კი არა, პრინციპში პირდაპირ ნიშნები არის ასეთი საკმაოდ საგანგაშო სიგნალები ძალადობისა, და ეს ძალადობა აუცილებლად არ გამოიხატება, თქვა ფიზიკური ძალადობის ხადია, ძირითადად ვერბალურით იწყება ყოველთვის.
ამას გარიყვით?
კი ბატონო, გარიყვით ან იგნორირებით, ან რაღაცა ვერბალური ისეთი, თქვა რაღაცა უხეში შეფასებით, შორისდებულებით იწყება ეს ყველაფერი. სწორედ ახლა ხომ მქონდა რაღაცა ასეთი შემთხვევა, როდესაც კლასში იყო რაღაცა პატარა დაპირისპირება, ისეთ ამას ბულინგს ვერ დავარქვევ ასე ცალსახად, მაგრამ იყო საფრთხე რაღაცა ეს ყოველ შემთხვევაში მე ვიგრძენი, რომ ვერ ბალანსდებოდა სიტუაცია, ანუ პატარა ადამიანები თავისით ვერ ახერხებდნენ ბალანსის აღდგენას კლასში. მე ვფიქრობ, რომ მასწავლებელს, რომელმაც იცის თითოეული ბავშვის შინაგანი სამყარო და აქვს ოსტატობა იმისა, როგორ მიიტანოს საქმე, ჯერ აცნობიერებს პრობლემას კარგად და აქვს იმის ოსტატობა, როგორ მიიტანოს საქმეში სწორად ბავშვებამდე, პირდაპირ ევალება, რომ აი ეს თვალი არ მოხუჭოს. გარდა იმისა, რომ ის არის საგანზე პასუხისმგებელი და მე მხოლოდ ამრიგებლებს არ ვსაუბრო, და ვსაუბრო საგნის მასწავლებელს, რომ ესენი ჩემი ბავშვები არ არიან, ეხა ეს დამოკიდებულება რაღაცა
ისტორია,
ხო? პირდაპირ მასწავლებელი მოვალეა, რომ მუდმივად ფხიზლად იყოს ამ მხრივ. რაღაცა მომენტში, ანუ რაღაც ეტაპზე უფრო ფხიზლად უნდა იყოს ამ მხრივ. იმიტომ რომ ბოლობახა შეიძლება ცუდ რამეს ამბობ, არაპედაგოგიურად ჟღერდეს, მაგრამ მოამზადებ იმ ინგლისურში თუ ქართულში, მაგრამ ადამიანობაში ვერ მოამზადებ, ხო? და პიროვნება, ეხლა იმაზე არავინ არ დაობს, რომ მასწავლებელი არის უშუალო მონაწილე პატარა ადამიანის პიროვნების ძერწვის პროცესში, არა? იმის მიხედვით შენ როგორ მოიქცევი, იმის მიხედვით ხა, ყველა მასწავლებელი ამბობს, რომ სიკეთე კარგია, ბოროტება ცუდია, ხო? რომ არ უნდა იყო, თქვა, უხეში, რომ არ უნდა შეგშულდეს. მე ვარ მოდელი თვითონ. თუ მე წენის პროცესში გავწოფდი, გავგიშდი და ყვირილით გელაპარაკე და მოგციცკდე და რაღაცა გავაკეთე, ესე იგი მე არა ვარ თვითონ იმის დამცველი, იმ ღირებულებების დამცველი, რომელსაც ვცდილობ რომ შენთან გავატარო, და ცხადია, რომ მოსწავლეს აღარ არის უკვე ნდობით სავსე მასწავლებლის ნათქვამის მიმართ, ხო, მასწავლის ქცევის მიმართ. ანუ მე როდესაც შევდივარ კლასში, ვგრძნობ, რომ თითოეული მოსწავლისთვის ვარ მოდელი ჩემი ქცევით, ჩემი მეტყველებით, ჩემი ჟესტიკულაციით და ჩემი ცოდნით. თუ მე სწორ აქცენტებს დავსვამ, მხოლოდ აქცენტებს, მე რაღაცა კატეგორიულად წინამდები ვარ იმის, რომ ბავშვი რაღაცა გამზადებული უკვე ფრაზები მიიცავს, რომ აბა მიდი ბოდიში მოუხადე, აბა ეს გააკეთე, იმიტომ რომ ეს არის, რომ ის გაიმეორებს. სანამ მას შიში აქვს, აი ანა რაც თქვენ ახსენეთ, დაწყებით, რატომ არ არის ბევრი პრობლემა, იმიტომ რომ მას რაღაცნაირად რიდი და შიში აქვს და რაც უნდა ცუდი მასწავლებელი იყოს, შენ მაინც ავტორიტეტი ხარ მისთვის, ხო? და გემორჩილება, უპირობოდ იღებს მოსასმულობას. მაგრამ როგორც კი ის ცოტა გაიზრდება და როგორც კი იწყებს გარესამყაროს აღქმას და შეხვდება სხვა გვარი მასწავლებელით და როგორც იგრძნობს ცოტა თავისუფალია და ვიცით ეს ასაკი ხო პირველი ეს პერიოდი ფლუიდების ფრქვევისა მაშინვე უკვე ეჭვი რაღაცა ცოტა ეს თინიკური დამოკიდებულება უჩნდება შენ მიმართ თუ შენ არ აგაქვს თელილი 4 წელი ნდობა მისი მოპოვებული და თუ შენ მართლა შენი ქმედებებით არ გაამართლე ის დებულებები თუ ის ღირებულებები რასაც ცდილობდი რომ მის თავში ჩაგენერგა ხო გაგექცევა პროცესები ხელიდან და ის უკვე ეგრევე მიხვდება რომ არა აქვს შენთან გადაკვეთის წერტილი რა ხო არ არტისტავს მაინც ის არ ამბობს რომ მე ეგეთილი ვარ და თავისთვის არის ჩვეულებრივად როგორიც არის ისეთი ხო ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მასწავლებელმა სწორი აქცენტები დასვას და დამერწმუნეთ რომ თუ მოსწავლე არის გარესამყაროს მიმართ, მოვლენების მიმართ ადეკვატური, ის აუცილებლად სწორად აღმოჩნდა.
შეიძლება მასწავლებელი არ არის ადეკვატური.
ხო. ხო, არის ეს პრობლემა, მაგრამ ის რა, აი რა უნდა ვთქვა, მასწავლებლობა არის პროფესია, რომელიც მოკლედ არ დგას მატერიალურ ენთუზიაზმზე. რა ვქნათ? გულწრფელად ვამბობ, მასწავლებლობის და ექიმობის მე არის საპასუხისმგებლო პროფესია, მე უბრალოდ არ მეგულება, არ ვაკნინებ ასეთ პროფესიას, მაგრამ შენ ხარ პასუხისმგებელი იმაზე, როგორი იქნება საზოგადოება. აი პირდაპირ ის რა პათეტიკურად კი არ ვამბობ ახლა ამას. მართლა ვხსნობ ამას, რომ მე რომ დღეს არასწორად გავაკეთებ, აი 5 წელიწადში შეიძლება ამ ბავშვმა რაღაცა საოცრება გააკეთოს. ან ისეთი ტრავმა ვიაყენო, რომ აი თელი ცხოვრება გახვას. მართლა ვამბობ ამას და მართლა ვხსნობ ამ პასუხისმგებლობას. ანუ რა ვქნა, აი ასე ვფიქრობ, მასწავლებელი არის მოვალე, რომ იყოს მუდმივად თვით ზრდადი. ანუ თვით განვითარებაზე უნდა იზრუნოს მუდმივად. აი თქვა ბუღალტერი, ხო? დაეუფლება ერთხელ ამ პროფესიას და არის მაგარი და ძალიან და რაც არ უნდა დაუძო იმას ამოცანა.
იცხები,
იცხო გააკეთებს ამას, ხო? კარგი.
არა, მასწავლებლის პროფესიონალიზმად განისაზღვრა მის მიერ საგნის კარგად ცნობის სოდნა და აი მის იქეთ პედაგოგიკა რა.
ხო, აი ხოლმე შეიძლება მეშინოდა რომ გული მისკრა, მაგრამ საბაგეროს მაგრავე სწავლე. აი ეს არის სამხრივი. კი ბატონო, ეს არის ძალიან კარგი, არავინ აკნინებს ამას, მაგრამ დღეს უკვე ეს აღარ არის საკმარისი. არც მაშინ იყო საკმარისი, მაგრამ დღეს უკვე ძალიან კვეთრად იგრძნობა ამდენი ძალადობა გარშემო, ამდენი არასწორი დამოკიდებულება რიგი საკითხების მიმართ. ცხადია რომ ეს პრობლემა მიმოდის სკოლიდან. სკოლაში ზოგჯერ ბავშვი მე უფრო მეტ დროს ატარებს ვიდრე ოჯახში, ხო? და სკოლას აქვს აი 50-50-ია პრინციპი. შეიძლება უფრო მეტი წილი სკოლაზეც მოდიოდეს. იმიტომ რომ სკოლაში არის გარემო, რომელშიც მე ვითარდები, მე ვყალიბდები როგორც ინდივიდი.
სოციალური ინტერაქციები,
თავისი კონფლიქტები.
ცხადია. თუ მე არავინ მიმიჯნა როგორ მოვაგვარო ეს კონფლიქტები, მე ჩემით რასაც მივაგნებ და აგვარებენ ბავშვები კონფლიქტებს, როგორც შეუძლიათ ისე, ხო? ამიტომ მასწავლებლის ხვედრითი წილი ამ საქმეში არის აი რა ვიცი, რომის წილი. იმიტომ რომ მასწავლებლის წორი ხედვა არის განსაზღვრული პრინციპში მთელი ამ პროცესში.
და მასწავლებლის სამოქალაქო ხედვას რას ვიტყოდით?
ხო, ანუ აბსოლუტურად ვიზიარებ თათას პოზიციას, რომ მასწავლებლის როლი არის უდიდესი ადამიანის პიროვნულ განვითარებაში და მე როგორც მშობელი ამაზე ყველაზე მეტად ვღელავ. აი თავიდან როცა ვამბობდი რომ რა არის პრიორიტეტი, თქვა რაღაც მომენტში გადაწყვიტო. ჩემთვის პირადად ყველაზე მეტად პრიორიტეტული არის რა ჩემი შვილი გაიზარდოს სწორი ღირებულებებით და რას გულისხმობს სწორი ღირებულებებში, რაცაც ის აფასებს ადამიანს მიუხედავად სხვადასხვა თქვა მახასიათებლებისა, მიუხედავად ისი სქესისა, რელიგიური წამსისა, ეთნიკური ნიშნისა, თუ სხვა გენდერული იდენტობისა და ასე შემდეგ. ანუ ჩემი შვილისთვის მინდა რომ ადამიანი იყოს ძვირფასი ღირებულება და ამას მე მარტო ვერ მივახწევ, თუ მასწავლებელმა სკოლამ ამაში არ შემიწყო ხელი, თუ სკოლა მან მისცა შესაბამისი და მასწავლებელმა არ მისცა შესაბამისი მაგალითი, თუ თვითონ არ იქნება ასეთივე. თუ თვითონ არასწავლის მართლაც კონფლიქტების მოგვარებას ისე რომ არავის თქვა არ მივაყენოთ ზიანი და მივაღწევთ ჩვენს მიზნებს ისე და ჩვენს სურვილებს ავასრულოთ, რომ ყველა დარჩეს კმაყოფილი, როგორც მინიმუმ არავის არ ვაწყენინოთ და არავინ არ დავაზარალოთ. შესაბამისად ხო აი არ ვიცი, კითხვა სხვა რაც
ხო ხო ღირებულებების საკითხზე საუბრობდით. აი მაგის ხო და თქვა რამდენად არის სკოლა ის ადგილი სადაც შეიძლება ადამიანი ჩამოყალიბდეს კარგ მოქალაქედ.
აუცილებლად, ანუ აუცილებლად სკოლამ უნდა ასწავლოს ბავშვს თუნდაც მოხალისეობა. რა არის, როგორ შეიძლება შენ უანგაროდ გააკეთო რაღაც სხვისთვის, დათმო შენი დრო იმისთვის, რომ სხვას რაღაც სარგებელი მოუტანო. ეს იწყება ალბათ ყველაზე ადრეული ასაკიდან და ეს რაღაცა თვისებები თუ არ გამომუშავდა ბავშვს სულ მცირე ასაკიდან, ალბათ დასრულების პერიოდში ძალიან რთული იქნება ამ ყველაფრის თქო თავიდან გააზრება, გადაფასება და ახალი ქცევითი რაღაცა მოდელის ათვისება, ასე ვთქვათ. ასე მოხალისეობა, ქველმოქმედება, რაღაცა სიკეთის კეთება, კონფლიქტის ადეკვატურად მოგვარება, ადამიანის პატივისცემა, ეს ყველაფერი ნამდვილად ისწავლება ოჯახში და სკოლაში თანაბრად და რომელიმე გოლის თქო სისუსტის შემთხვევაში შეიძლება რეალურად ვერ მიაღწიოს ბავშვმა იმ განვითარების საფეხურს, რაც არის მისთვის სასურველი.
აი ღირებულებით საკითხს რომ განვავრცოთ დათა. არის სკოლა ის ადგილი, სადაც ბავშვები ეცნობიან ადამიანის უფლებებს, ერთმანეთის პატივისცემას, უმცირესობის პატივისცემას?
კი, აუცილებლად არის და აქაც უნდა მიუბრუნდა იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი საგნის მასწავლებელი ხარ. ისე ზედაპირზეთი უტივდება ხოლმე უცებეს პრობლემები. მაგალითად, ჩვენ კლასში ერთ-ერთი მოსწავლე, რომელიც არის მოკლედ ერთი მშობელი ჰყავს რუსი. და როდესაც წელს გადმოვიდა, რაღაცად ესეთ დამოკიდებულება ჰქონდათ, რომ მას ეს სადაურია, ქართველი არ არის რაღაცა და მოკლედ
უცხოდ არის ხო.
ხო, და რაღაცად ვათქვი, რომ როდესაც ამაზე იყებდა საუბარს, ეს ბიჭი ხომ წერდა თავს არ წერდა ესე და აჩერებდა უბრალოდ ამ ალამს ესე. და გძავდი რომ ამაზე ხელავდა ძალიან. მე რა სხვათ ამაზე რომ გადავიდნენ გააგრძელებდა ხოლმე ისე წერა და მე ვხდი რომ ძალიან ღელავს ამაზე, მაგრამ თვითონ რობერტიც ვერ ბედავდა რომ ამ სოციუმს შეწინააღმდეგებოდა, რომ მეც თქვენაირი ვარ, რა საჭიროა თქვა ამისი განწყობა და რაღაცა წამოვიწყო მოკლედ ეს საუბარი და თქოს ძალიან პროდუქტიული გამოვიდა, იმიტომ რომ თვითონაც ჩაერთო ძალიან აქტიურად
და მიჭიროს მასწავლებელს იგნორირება არ უნდა გააჭიროს
და რაც მნიშვნელოვანია რომ გძნობს შენს ხარდაჭერას, როდესაც რაღაცა კონკრეტულ ინდივიდს ეხება საქმე. რაც შეეხება სოციალურ აქტივობას, რაც მგონია რომ ნუ აი არ ვიცი მოქალაქის აღზრდა დაწყებითი კლასებიდანვე მგონია, ნუ რა ვიცი, არსებითად მნიშვნელოვანი, თქვა შაშან რაღაც რამდენიმე ინტერვიუში ახსენე, ეკოპროექტი განახორციელა ასეთი ისუნთქე ო2. დიდი სასკოლო ეკოპროექტი იყო, რაღაც აბსოლუტურად საქველმოქმედო, თქვა Facebook-ს გავაკეთეთ გვერდი და დედის გაკვეთილების გეგმებს და ჩართეთ დაახლოებით 50-ზე მეტი სკოლას, უფრო 60-მდე სკოლა. უფრო იყო ჩართული როგორც თქვა თბილისი, ბათუმი, გორი, თქვა აი ფარცხანაყანების სკოლა, ძევერის სკოლა, აი პაწუკა სოფლები და რაღაცა სკოლა ჩართენ და ისეთი კარგი დაწყებითი მოხდა. არა, ჩვენ დავდით, რომ მოკეთ ენთუზიაზმს ვაკეთებდი და ვაკეთებ ხოლმე დაწყებითი საბაზო და საშუალო საფეხურის სამივე საფეხურის გაკვეთილების გეგმებს. და ისინი გვიგზავნიან ფოტოებს და ვიდეოებს და ბოლოს გამართეთ დიდი კონფერენცია. Ну, ჩვენ რაც ქონდა ჩადებული ხო განხორციელდა, მაგრამ იმათ რო ხეები დარგეს და დაასუფთავეს ტერიტორია და ნუ რაღაცა დიდი ნაგავი რო გაიტანეს, რაღაცა დიდი ტერიტორია და სკვერი გააშენეს.
ეს ბავშვი არ დაყვეს ნაგავს.
არა. აი ნამდვილად და რაღაცა ისე არის ხოლმე ჩემს ბავშვებსაც დავაწერინა წერილი ერთ-ერთ მოკლედ ვარკის პარკში ამსასტუმროსთან დაკავშირებით რომ იჩეხება ხა ხეები და დავაწერინა წერილები რომ ხის მჩეხავების მიმართ ზოგადად მჩეხავების მიმართ და ერთ-ერთმა მიწერა რომ ვაფშე რაზე ფიქრობთო რომ ამ ხეებს ჩეხავთო და ჟანგბადი არ გინდა ხო და მეოთხე რომ ვაფშე რაღაცა შევცვალა და არა აი ესენი ზუსტად ღირსებია რომ ვაფშე რაღაცა არის და ლოგიკა რომ ხოსტა რომ ხე გვაძრო ჟანგბას, რატო ჭრითო გაძრო ჟანგბას, ხა? ანუ ეკო მიმართულებითაც მგონია რომ აი ეკოცნობიერების ჩამოყალიბება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვათ აი ახორციელებდით ასეთ პროექტებს, რომ რაღაც არავარ ხოლმე მომხრე რომ ზეიმები დიდი როდესაც ეწყობა სკოლაში და ამ ფორმების კირაობა, რაღაცა დიდი ფულის დახარჯვა ამაში, მგონია ხოლმე რომ უფრო კარგია რომ ვიღაცას ვიცას მართლა ეზეიმება ის ადამიანი გაახარო და წავიყვანე თქვათ რაღაცა ზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა სახლში, ესე. თქვათ ამათაც მოამზადეს რაღაცა გამოფენა, ტექსტები, რაღაცა, მაგრამ ისინიც დაგხვდნენ და როდესაც წამოვედი ეს ბავშვები ამბობდნენ რომ მას ჩვენ ხო იმათ ხო გავხარდათო ძალიან, მაგრამ მე ჩვენ უფრო გაგვეხარდაო და აი მიხვდა რომ სიკეთე არის გადამდები თქვა, როდესაც ვინმე სიკეთეს უკეთებს რაღაცა შენ თვითონ ხარ უფრო გახარებული, მე რაღაცა თვითონ თქვა, მოდი იქნებ რაღაცა ფული შევაგროვოთ ხოლმე და მოხუცთა სამშე საფაში წავიდეს, მამას უნდა ვუთხრა, ანუ არავინ არ თქვა რომ აი ეხა მე 3 კლასელი და მე 4 კლასელი რა მოქალაქეობაზე მელაპარაკები ხო, თქვა ეზოს დახვეტავენ თვითონ და როდესაც ამ ეს დაინახავ, მაგრამ ნუ აგდებ აუცილებლად, ანუ როდესაც შრომას დებს უკვე უყარს ის რაში შრომა ჩადო და მასშტაბის გარეშე ხა ეს პროცესები არ ხდება. თუ მასშტაბებს აქვს მიზნად, რომ გარდა იმისა, რომ თქვა სახელმწიფო დაასრულოს, ამის გარდა საინტერესო შემოქმედებითი მოქალაქეები აღზარდოს, ამისთვის არის მთელი რიგი აქტივობები. მე მგონია რომ მასშტაბი კარგი იქნება თუ გააკეთებს კი არა, მე მგონია რომ მასშტაბი მოვალეა რომ ეს
კეთო ჩვენ ერთმანეთის მიმართ მასშტაბებლების მიერ გამოცდილების გაზიარების საკითხზე თუ მოვასწრებთ კიდევ ვისაუბროთ ხო თქვენი პრაქტიკა შეგიძლიათ გაუზიაროთ ალბათ სხვასაც ხო მეტყვი ბევრი შეიძლება პასიურია და ვერ არის ისეთი ყოჩაღი ასე ვთქვათ რომ დამოუკიდებლად მიხვდეს მაგრამ პრაქტიკა გადამდები
ეხლა
ხო და ჩვენ ახლა სმენელი ყავს ხაზზე და ერთი თუ შეიძლება
ამაინტერესებს რესპონდენტი თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკურ უმცირესობის სკოლებთან თანამშრომლობის და უშუალოდ იგივე მალმოვის რეგიონიდან თუნდაც იგივე და უშუალოდ სასკოლო გაცვლებია რა ახლა როგორც აი სოციალური ჩაერთოს
კეთილი დიდი მადლობა თათა მოისმინა ეს შეკითხვა ჩვენ მეტყვით ანასაც რა შეასახვე თუ აქვს გამოცდილება ეთნიკურ უმცირესობების სკოლებთან თანამშრომლობის და ურთიერთობების რა თქმა უნდა სიტყვა შეგიძლია
თქვა აქვს გამოცდილება ანუ არ ვიცი რამდენად მე მგონი შეიძლება რომ დავასახოთ პროექტი არის ძალიან დიდი პროექტი G-Pride საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი რომელიც ორი მსხვილი მიმართულებით ახორციელებს ახლა ინტენსიურ ტრენინგებს ეს არის ციგნიერება და მათემატიკური ციგნიერება და ციგნიერების დონის ამაღლება დაწყებით სკოლაში არის ამ პროექტის ერთ-ერთი მსხვილი მიზანი და ჩვენ ტრენინგებს როგორც ქართულენოვან სკოლებში ასევე არაქართულენოვან სკოლებში მაგალითად მე პირადად ვატარებდი მუღამბოში რამდენიმე თქვა შეიძლება კი სანარჯოს რაიონში მუღამბოში ვატარებდით ტრენინგებს და ისწავლდნენ როგორც ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ასევე ქართველი მასწავლებლებიც და ცხად მადლობა ამ შეკითხვის ავტორს იმიტომ რომ ერთი ორად მნიშვნელოვანი არის იქ ჩატანილი ყოველი სიტყვა ყოველი რაღაცა თვალსაჩინოება იმიტომ რომ ეს არის იქ ჩადებული ინვესტიცია, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი არის ის, რომ ცხადია, რომ იბრუნდება ისევ ჩვენს ქვეყანას და უბრუნდება ისევ ჩვენს მოქალაქეებს. იქ არის პრობლემები, რა არის დასამალი ამაში. იქ ინფრასტრუქტურიდან დაწყებული, ხო, არიან მოტივირებული მასწავლებლებიც, არიან ნაკლებად მოტივირებული მასწავლებლებიც, როგორც საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში. არის ეს პრობლემები, მაგრამ საბედნიეროდ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი ახლა, რომელიც მე დავასახელე, ჩვენ განვახორციელებთ იქ ინტენსიურ ტრენინგებს, ეს იყო სამწლიანი ტრენინგები და შედეგით არის სახეზე, იმიტომ რომ მასწავლებლები რაღაცნაირად ყოველ შემთხვევაში მოტივირებული ხნე რომ უფრო მეტი აკეთონ თავიანთ საკლასო ოთახში. თავარი არის ეს, პირველი ნაბიჯი არის სწორედ ეს.
ხოცა გაიდლაინებსაც ვთქვა თუ ურიგები ხომ ალბათ რომ
გამოვაფერი. დაწყებული მეთოდური მასალიდან კონკრეტულად ვთქვა ერთერთი მეთოდური მასალას მე გაჭდი რომ აი ვთქვა გააკეთე, მაგრამ არ გაჭდი არავითარ რესურს ამისთვის, ხო? ჩვენ სპეციალურ ციგნები დავუმეშვეთ სამაუშო ციგნები ზონეების მიხედვით, ისიც გავაგზავნეთ, ჩავიტანეთ უფრო სწორად ჩვენ თვითონ პრეზენტაცია გავაკეთეთ, გაკვეთილები დავაგეგმინეთ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს შრომა რაც გვაქვს ჩადებული ნელ-ნელა
კეთილ ძალიან სასიამოვნო კიდევ ერთი მსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე. დიდი მადლობა გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. დავისწრება მინაკის მეგობრო გულხული ბავშვები გასულწოდა. სამ ბავშვი ეთნიკურ უმცირესობის ბავშვებზე ჩამოვიდნენ. ეთნიკურით აქ და ქართველებზე წავიდნენ იქ და ეთნიკურ ქართველებზე წავიდნენ იქ. მაგრამ გულხო მე ამ დიდი ბავშვების უკეთება მაინტერესებს ერთმანეთ თუ არის მაგის შეწყობა.
მადლობთ. მადლობთ. ბავშვების გაცვლაზე არ როგორც მივხვდეს საუბარი რომ ხო ეთნიკური უმცირესობის რეგიონებიდან აქეთ გამოვიდნენ ბავშვები და პირიქით იქეთ
ხო ეს პროექტი არის მასშტაბური რომელიც მე ვახსენე ის არის მასშტაბლებისთვის კონკრეტულად და ბავშვების ჩართულობას არ გულისხმობს თუმცა
შეიძლება ამაზე ფიქრით რაღაცნაირად
მე ვასწავლი ჯავახიშვილში აზერბაიჯანულ ეთნიკურად აზერბაიჯანულ სტუდენტებს და ყოველთვის მგონია რომ რაღაცნაირად ეს ბავშვები არიან ძალიან მოდოვებული ისინი ესენი არიან 17-19 წლის მოზარდები ასე ვთქვათ რომლებიც მე როყვა აბარებენ ქართულ უნივერსიტეტებში და აგრძელებენ პრინციპში მოღვაწეობას პროფესიულ საქმიანობას საქართველოში და მე მგონია რომ აი თუ დაწყებითიდანვე ანუ სკოლის პერიოდიდანვე მოხდება უფრო დაახლოება უფრო ინტენსიური ურთიერთობები და ეს არ უნდა გულისხმოდეს მხოლოდ ერთ კვირის წელიწადში ერთი კვირის რაღაცა ურთიერთობას თუ უფრო ინტენსიური იქნება მე სამწუხაროდ არ ამბობ სამის არავითარი საშუალება თუმცა იდეა არის ძალიან კარგი და თუ განხორციელდება ეს თან საინტერესო იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, უფრო დაათბობს, დაახლოებს წერებს შორის ურთიერთობას.
და ანა, თქვენს გაქვთ გამოცდილება, მე როგორც ვიცი, ხომ თბილისის გარეთ სკოლების დაკვირვების გამოცდილება, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების რეგიონებში, ხომ?
ჩვენ ძირითადად ეთნიკური უმცირესობებს შეეხება ბავშვებთან ნაკლებად გუმშავე მასწავლებთან, ჩვენ შემთხვევაში ესე იყო, რომ თქვენ შესაბამის ტრენინგებს უტარებდით, ძირითადად ძალადობის პრევენციასთან დაკავშირებით, მასწავლებლებს, მათ შორის ქონდა საუბარი ბულინგთან დაკავშირებით და ძალიან ისე ინტერესით ეკიდებოდნენ აი ახალ ინფორმაციას, ესეთ იმას თუ როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება პრობლემური შემთხვევების, როგორ უნდა მოაგვარონ ეს, ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია მათთან მივიდეს. და არ იყოს ერთჯერადი ხასიათის. Ну, ხა რაღაც პროექტებზე ვართ ხოლმე დამოკიდებული ბუნებრივია და ეს პროექტები, ხა თქვენ თვით სამწლიანი პროგრამა გქონდა თქვენ ტრენინგების, ეს აი ფანტასტიკური, იმიტომ რომ რაღაცა თქო მრავალ ხანგრძლივი დაკვირვებაც მიმდინარეობს პროცესზე და ინფორმაცია ინტენსიურად მიეწოდება და უკვე რაღაცა ეტაპებად არის დაყოფილი, უფრო მდგრადი შედეგია დარწმუნებული ვარ, ვიდრე თქვა ალაგ-ალაგ ჩატარებული პროექტების შემთხვევაში.
დიახ, კეთილი და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 3-4 წუთი დაგვრჩა და შევაჯამოთ თქვენი სურვილები, რეკომენდაციები მშობლების მიმართ, ბავშვების მიმართ შეგვის მეთათა.
ჩემი სურვილი არის ერთადერთი. სკოლა იყოს პიროვნების ჯანსაღი განვითარებისთვის იდეალური გარემო. Ну, არ მინდა რომ ეს სურვილი ჩატოსოს ხა ეგრეს ადარი და რაღაცა. ხო, სინამდვილეში ეს არის მარტივი. თუ შობელი, თუ სკოლაში ჩავშლი მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია სწორად გადაინაწილებს ფუნქციებს და პრიორიტეტებს, რითაც დავიწყეთ ჩვენ საუბარი, ხო? ეს არის აბსოლუტურად მიღწევადი. არ მინდა რომ ეს რაღაცა უტოპიურ სურვილად დარჩეს. თუ ისო პროფესიონალიზმამდე მივდივართ, არა, თუ სკოლას აქვს სწორად დანახული ღირებულებები განვითარების ჭრილში, თუ შობელმა იცის რა უნდა, რომ გამოდადგეს მისი შვილისგან, ხო? და თუ ჩვენ თანამშრომლობთ, ანუ კოლაბორაცია, რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, არა? თუ ჩვენ ერთად ვართ ბავშვისკენ მიმართული და მოვლენების ცენტრში არის ისევ და ისევ ბავშვი, დამერწმუნდეთ, რომ ეს სურვილი არის რეალური და პრინციპში რეალობად ქცეულიც უკვე. რაღაცნაირად არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ პესიმისტურ ნოტაზე დავასრულო. არის საქართველოში სკოლები, სადაც სწორი ღირებულებრივი საყრდენებით ხდება მოსწავლის განვითარება. ნამდვილად არის. უბრალოდ საჭიროა რაღაცა უფრო მეტი мотиваცია, უფრო მეტი პროფესიონალიზმი და უფრო მეტი ჩართულობა. ჩართულობა არის ის სკოლის, ოჯახის და საზოგადოების.
კეთილი და ანა თქვენ რა სიტყვით?
პრინციპში იმდენად ამწურავა თქვა, სასამართლო მიჭი საიმე დავამატა, მნიშვნელოვანია რომ არსებობს გარდა იმისა, თქვა, რომ ქვედა რგოლში თქვა,
კადრიდან ხა გასულ.
გარდა იმისა, თქვა, მასწავლებლებს მოეთხოვებათ პროფესიონალიზმი და სკოლის ადმინისტრაციას სწორი დამოკიდებულებები ამ საკითხების მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პოლიტიკური ნებაც არსებობს, იმიტომ რომ გარდა კერძო სკოლებისა ძირითადად ჩვენი მოსწავლეებისა იმყოფებიან საჯარო სკოლებში და განათლების სამინისტრო უნდა აღიარებდეს არსებულ პრობლემებს და შესაბამისად დგამდეს ნაბიჯებს მათ მოსაგვარებლად. ეს არის უმნიშვნელოვანესი და რა ვიცი, ცოტა ისეთია, მაგრამ ეხლა ჩემი პირადი პერსონალური სურვილი არის, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ მეორე შულს რო გავაჩენ და კიდევ რამდენიმე წლის შემდეგ რომ მომინდა მისი სკოლაში შეყვანა, აღარ იყოს ეს ჩემთვის იმდენად პრობლემური და უფრო მარტივად გადავწყვიტე, რომ ჩემ სახლთან ახლოს რომელი სკოლაც არის, იმას იქ შემიძლია შევიყვანო შვილი და ვენდობოდე ადმინისტრაციასაც, მასწავლებლებსაც და ვიცოდე რომ იქ იქნება მისთვის სასურველი და კეთილსაიმედო გარემო.
კეთილია, ძალიან ოპტიმიზტურად დავასრულოთ, ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემა გენდერული გამბები იყო ეთერში, რომელშიც დღეს საუბრობდი დაწყებითი განათლების საკითხებზე, ბავშვებზე, მშობლებზე, მასწავლებლებზე, გარემოზე და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე თავენ შეხედულებები გაგვიზიარეს პედაგოგმა თათა ჭანტურიამ და ფსიქოლოგმა
სოციალურმა
მუშაკმა ანა სუბელიანმა. გადაცემას უძღვებოდი ნონამ ჭეტლიშვილი, მის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთ საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებს.
ეგ როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.